pēc pārtraukuma, tātad darba kārtībā likumprojekta izskatīšana, likumprojekts grozījumu likumā par valsts pensijām, otrais lasījums likumprojekts atzīts par steidzamu. Komisijas vārdā, komisijas vadītājs Andris Skrida, mēs izskatījām pirmos piecus priekšlikumus, turpinam ar sesto priekšlikumu likumprojektam. Lūdzu, Skrīgs kungs, jums vārds.
Turpinām ar sesto, jā. Tas ir Jūlija Stepaņenko un Ļubova Švecovas priekšlikums. Un paredz atjaunot piemaksas par darba stāžu. Komisijā nav atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputātei Ļubovai Švecovai.
Jā, šeit no tribīnes ļoti spraigas debates pirmajā sēdes laika notika. Ļoti atraktīvi uzstājās jaunas konservatīvas partijas pārstāvi mēģinot pasniegt ka baigo sasniegumu šī likumprojekta virzību. Taču vēlos pateikt, ka ekspertu vidu un tieši Latvijas darba devēja konfederācijas vērtējumā, ko viņi ir iesnieguši ministru kabinetam, bija norādīts uz virkni ļoti būtisku aspektu, kas netika atrisināti ar šiem grozījumiem un arī netiks atrisināti. Un realitāte ir tāda, ka šī grozījumi, ko mēs atbalstīsim šodien, viņi nerisinās mazo pensiju saņēmēju problemātiku, bet patiesībā kārtējoreiz lielāku pienesumu dos augstāko pensiju saņēmējiem. Mūsu ar Jūlija Stepaņenko priekšlikumā būtība ir atjaunot taisnīgumu un tiesiskumu, jo pirms jāņem, Saima jau bija plānojis skatīt šo likumprojektu, bet tirgus dēļ viņš tika atsaukts un atkal atnāca tikai tagad, kas arī kāvē to pieņemšanu un arī līdzsvara nodrošināšanu. Mēs iesniedzam priekšlikumu, lai novērstu pensionāru diskrimināciju pēc personas dzimšanas gada pazīmes. Sakot ar 2012. Gadu, Latvija ir izveidojusies situācijā, kā piemaksas par stāžu personam piešķirt pēc pensionēšanas gada pazīmes, kas savukārt izriet no personas dzimšanas gada, kas pēc būtības ir diskriminācija pēc personas dzimšanas gada pazīme. Par šo atšķirīgu attieksmi 2012. Gada bija Satversmes tiesas ierosinātā lieta, un viņas secināja, kā izskatāmajā lieta apstrīdētas normas konteksta vienādos un salīdzināmos apstākļos atrodas visas tās personas, kuras līdz 95. Gada 31. Decembrim uzkrats apdrošināšanas stažs un tiesības uz valsts pensiju. Gan personam, kuram pensija piešķirta līdz apstrīdētajā normā paredzētajam termiņam 2011. Gads 31. Decembrim, gan personam, kuram pensija piešķirta pēc šā datuma, ir apdrošināšanas stažs, kas uzkrāts līdz 95. Gadam 31. Decembrim. Savukārt piemaksa maksājama tikai vienai šo personu grupai, proti personam, kuram pensija piešķirta līdz 2011. Gada 31. Decembrim. Otrai personu grupai nav tiesību uz piemaksu. Līdz ar to apstrīdētā norma ir radījusi atšķirīgu attieksmi pret personu grupam, kuras atrodas vienādos un salīdzināmos apstākļos. Vienlaikus ņemot vērā labklājības ministrijas un Saeimas argumentus par to, ka piemaksu izmaksāšana visiem pensionāriem, kuriem ir apdrošināšanas stāžs, kas ir uzkrāts līdz attiecīgajam draudam gadam, apdraudēt uz speciāla budžeta ilgspēju, Satversmes tiesa pieļāvā atšķirīgas attieksmes pastāvēšanu, jo atšķirīga attieksme ir leģitimais mērķis nodrošināt speciāla budžeta ilgspēju, kas atbilst citu personu aizsardzībai. Savukārt, ņemot vērā, ka sakot ar 2014. Gadu piemaksas vairs neizmaksā no speciāla budžeta, tad arī atšķirīgu attieksmi pieļaujošas leģitimais mērķis nodrošināt speciāla budžeta ilgspēju vairs nepastāv. Līdz ar to mēs arī iesniedzam šos priekšlikumus. Un vēl viena lieta. Komisijas sēdes laikā jaunas vienotības pārstāvis akcentēja, ka neiestājiesies par atbalsta vairākumu sniegšanu pensionāriem, prevalējot, ka bērnu intereses ir primāri ievērojamas esošajā situācijā. Vai jūs, kolēģi, piedāvājāt tagad bērniem paņemt ragaviņas, iekraut savus vecākus un vecākus un aizvest tos mežā, lai viņi nevarētu saņemt adekvātu pensiju un lai nodrošinātu viņam izdzīvošanas iespējas? augošajā inflācijā. Es uzskatu, ka tas nav taisnīgi un nav pieņemami. Līdz ar to, lai atjaunot taisnīgumu, lūdzu atbalstīt mūsu ar Juliju Stepanenko šo priekšlikumu un septīto. Paldies!
Debates slēgtas komisijas vārdā.
Jā, tātad komisijā šis jautājums par, par stāžu un piemaksām ir vairākas reizes arī skatīts un tika diskutēts arī šajā sēdē, kad mēs to diskutējām komisijā. Šobrīd mums no labklājības ministrijas ir arī noteikta augsta prioritāte šīm šāda veida priekšlikumiem uz nākamā gada budžetu, un mēs ceram, un ka valdība atbalstīs šo labklājības ministrijas priekšlikumu faktiski nākamā gada budžetā, jā, jo arī komisijas deputātu ieskatā šis jautājums, kā arī to norādījis, ir satversmes tiesa, ir jārisina. Bet tātad šobrīd šis priekšlikums numur 7 komisijā nav atbalstīts.
Numur 6.
Es atvainojos, jā, es tieši. Numur 6 nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par sesto deputāšu Jūlijas Stepaņenko un Ļubovs Švecovs iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 28 pret 43 apturas nav. Priekšlikums nav atbalstīts.
Tālāk numura 7 arī ir Jūlijas Stepaņenko un Ļubovas Švecovas priekšlikums ir saistīts ar iepriekšējo, šķiet, ka nav balsojams tad, ja?
Jā, Juridiskais birojs ir atzinis, ka, ja sastais priekšlikums netiek atbalstīts, septītais priekšlikums nav balsojams.
Astotais...
Deputāti neatbalsta,
aha,
nav balsojams.
Astotais ir mans priekšlikums, un tas saistīts ar pārējas noteikumu papildināšanu saistībā ar pensiju indeksāciju no 1. augusta, un komisijā tas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Devītais priekšlikums ir no kolēģiem Andreja Klementjeva un Valērija Agēšina, un tas arī ir līdzīgi, kā bija jau kolēģiem Ļubovai Švecovai par šiem pārējais noteikumiem par piemaksu piešķiršanu par apdrošināšanas stāža gadiem. Komisijā nav atbalstīts.
Uzsākam debatas par priekšlikumu vārds deputātam Valērijam Agešinam.
Cienījamā sēdes vadītāja, godātie kolēģi. Es uzskatu, ka šodien mums jārunā nevis par palīdzību senioriem, bet gan par kompensācijām Latvijas iedzīvotājiem, par gandrīz visu preču un komunālu pakalpojumu tarifu strauju cenu kāpumu. Īpaši traģiskā situācija ir nonākuši pensionāri, jo augstas inflācijas dēļ strauji attīstās pensiju vērtības samazināšanās procesi. Turklāt inflācijas ietekmē uz pensionāriem ir pat lielākā nekā uz citām iedzīvotāju grupām, jo galvenie senioru izdevumi ir pārtika, medikamentiem, medicīnas pakalpojumiem un komunāliem maksājumiem, proti jomās, kuras cenas strauji aug. Uzskatu, ka nekavējoties jāpieņem lēmumi, ar mērķi kompensēt pensionāriem preču un pakalpojumu cenu kāpumu starpību. Mēs rosinām pensionāriem atgriezt piemaksas par darba stāžu līdz 1996. Gadam. Šis papildu piemaksas Latvijas pensionāriem pārtrauca maksā 2012. Gadā ekonomiskas krīzes dēļ. Taču krīze beidzās, ekonomika sāka strauji attīstīties, bet valdība papildu maksājumus tā arī neatgriezā cilvēkiem. Saskaņas deputāti vairāk kārt aktualizēja jautājumu par darba stāža piemaksām, un es vēlos atgadināt, ka savulaik arī Krišēņa Kariņa valdība solīja, ka šī tēma būs prioritāra. Labklājības ministrs Gads Seglitis sacīja, ka viņa dienas kārtība, ka ļoti būtisks ir jautājums par piemaksām, Amatpersonas solīja, ka piemaksas tiks atgrieztas 2023. gadā. Bet, atklāti sakot, man ir ļoti lielas šaubas, vai nākamgad šis solījums tiks izpildīts. Tāpēc mūsu devītais priekšlikums paredz, ka piemaksas tiktu atjaunotas, sakot ar 2023. gadu. Un tas pilnībā saskan ar Kariņa kunga teikto, Egliša kunga teikto. Pensionāri ar vienādu darba stāžu šobrīd saņem atšķirīgā apmēra pensijas, kas daļa gadījumu saistīts ar laiku, kad persona pensionējusies pirms vai pēc 2012. Gadā. Un šobrīd vismaz 150 tūkstoši Latvijas pensionāru nesaņem piemaksas pie pensijām. Pēc ekspertu aprecinējuma šis papildu maksājums varētu būt vidēji 30-40 eiro mēnesi, ko pieminē viens no līdzautoriem Krimēnciēva kungs. Un pašreizējā situācija tas būtu ļoti ievērojams finansiāls atbalsts senioriem. Pensiju piemaksu par stāžu līdz 1996. Gadam pakāpeniskā atgriešanā novērsīs nevienlīdzīgu attieksmi, un tāpēc es aicinu atbalstīt 9. Priekšlikumu. Paldies par uzmanību.
Debatas slēgtas. Skrīdis kungs komisijas vārdā.
Jā, 9. Priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 9. Deputāta Andreja Klimentjeva un Valērija Gešina iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 32, pret 45 atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
Aha, tālāk ir 10. Andreja Klimentjeva un Valērija Gešina priekšlikums saistīts ar iepriekšējo un nav balsojams.
Jā, tātad tā kā nav atbalstīts 9. Priekšlikums, 10. Priekšlikums nav balsojams.
11. Ir Andreja Klimentjeva un Valērija Gešina priekšlikums un paredz valsts atbalstu sadārdzinājumu kompensēšanai uz noteiktu laika periodu Latvijas vecuma pensiju un invaliditātes pensiju saņēmējiem komisijā nav atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Valērijam Gešinam.
Cienāmā sēdes vadītāja, godātie kolēģi, valsts līdz šim sniegtā 4,20 eiro pabalsta pensionāriem pēdējais maksājums tika izmaksāts aprīlī. Mēs uzskatām, ka ir nepieciešams šo atbalstu turpināt, sniegt pagaidu valsts atbalstu visiem pensionāriem un personam ar invaliditāti ieviešot 35 eiro atbalstu, sākot ar jūliju vēl 6 mēnešus, kopā 2010 eiro 2022. Gadā, lai varētu nomaksāt rēķinus par dzīvokli, elektrību un citus komunālus maksājumus. Kompleksais atbalsts pensionāriem, ko mēs piedāvājam, un arī personām ar invaliditāti veicinās uzticību gan pensiju sistēmai, gan mūsu valstī kopumā. Pensija likuma grozījumus gaida daudzi Latvijas seniori. Tāpēc aicinu atbalstīt 11. Priekšlikumu. Paldies par uzmanību.
Debates slēdzus. Skrīdis kungs komisijas vārdā.
Priekšlikums neaptver visas iedzīvotāju grupas, kam nepieciešams atbalsts, un arī šajā pat gadījumā tas papildu no budžeta prasa 101 miljonu, un valdība arī šobrīd strādā vēl pie citiem mehānismiem šo te, šī te visas inflācijas un sadārdzinājuma kompensēšanai. Komisijā nav 11. Priekšlikums atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 11. Deputāta Andreja Klimentjeva un Valērija Gešina iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 33 pret 45 atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
12. Ir Andreja Klimentjeva un Vitālija Orlova priekšlikums un paredz izmaksāt vienreizēju atbalstu inflācijas kompensēšanai visiem valsts vecuma pensiju, invaliditātes pensiju un apgādnieku zaudējumu pensiju saņēmējiem. Komisijā nav atbalstīts.
Uzsākam debats par priešlikumu. Vārds deputātam Vitālijam Orlovam.
Jā, cienījamies prezidijas godātie kolēģi deputāti. No 13 priešlikumiem, kuri tiek iesniegti grozījuma likuma par valsts pensijām, 11 iesniegti opozīcijas pārstāvi iesniedza. Divi Andrijs Skridika, komisijas priekšsēdētājs, kuri abi divi priekšlikumi bija komisija vienbalsīgi atbalstīti. Seši no priekšlikumiem iesniedza saskaņas frakcija gribu teikt to, ka komisijas vadītājs, ka menedžers, kurš vadīja komisiju, deva iespēju, protams, iesniedzējiem aizstāvēt savus priekšlikumus, ko mēs arī darījam. Bet jūs varat pārliecināties, noklausot audio ierakstu, to, ka argumenti pret no pozīcijas deputātiem nebija izteikti. Un tikai Labklības ministrija, finanšu ministrija stāstīja to, ka tam ir nepieciešams atbalsts, finansiālais atbalsts, vajadzīga politiska grība, lai viņus iztenot. Bet visi seši priekšlikumi, kuri iesniedzām saskaņas frakcija, ir atbalstīja Latvijas pensionāla federācija. Un savā runā Andrijs Klimentifjos teica to, ka tas ir pirmais sasaukums, kad komisija nav sagatavojusi grozījumi valsts pensijā no savas puses. Visi iepriekšējie izmaini gāja no labklājības ministrijas vai no ministra kabineta. Un tā ir slikta ziņa to, ka Covid laika, tad, kad pensionāram bija visgūtākais laiks, komisija nevarēja kopā ar labklājības ministriju atrast mehanizmus, lai uzlabot dzīvi mūsu pensionāram. Ja runājot par manu priekšlikumu, tā ir runa par vienreizēju pabalstu, kurā būs piedāvāts izmaksāt decembrī mēnesī, tā saucamā 13. Pensija. Un, protams, ka mēs ļoti labi saprotam to, ka visa tā nauda, ko būs saņems pensionāri, ja priekšlikums būs atbalstīts, viņš būs novirzīts, lai samaksāt komunālu izdevumi, un viņi atgriezīs atpakaļ saimas budžeta. Un, ja atrast tik lielu naudu nav tik viegli, ja, bet viņi atgriezīs atpakaļ ekonomikā. Lūgums atbalstīt manu priekšlikumu.
Turpinam debatas vārds deputātam Andrejam Klementjevam.
Jā, es gribu papildināt Vitāliju. Jūs saprotat, ka no pašvaldības ir informācija, ka viņi lūdz parlamentu pieņem universālo pabalstu pensionāriem. Viss šodien instrumenti, kā ir pašvaldībai, tas ir mājokļu pabalsts, realitāte nevar nenastrādāt, pēc kam tā situācija pašvaldības būs tāda, ka tas rindas, kur izveidosies no trūcīgiem pensionāriem, no tiem no dokumentiem, kur viņi iesniegs, būs ļoti liels apjoms. Un fiziski šodien es zinu, ka sociāla dienesta pašvaldībās jūtas ļoti nedroši, tāpēc, ka no algas zemes un privātais segments piedāvā daudz vairāk algas un ar tādiem pašam zināšanu. Sociālās darbnieks, kuram vajag zināt, ka minimums 4 likumus, 5 normatīvas aktus pašvaldības, viņam ļoti grūti atrast šodien cilvēku, kurš nu, apkalpos to pensionāru. Tāpēc tad lūgums bija no pašvaldībām izdomāt instrumentu, lai universāli palīdzēt visiem trūcīgiem pensionāriem, lai viņi tajā dienestē vispār neietu. Un tāpēc mēs kopā ar Vitāli izdomājam tādu, nu, varbūt neoriģinālu stāstu, varbūt ļoti dargu stāstu un priešlikumu, kur izmaksāt visam pensionāram 13. pensiju. Skaidrs, ka bagāti pensionāri, nu, mēs tur ieliekam formulu, saņems 75% no savas, nu, mazāk, bet visi pārē, kur saņems līdz 500, saņems vēl vienu. Pareizi Vitalis parādīja to, ka šī nauda nebūs izterēta uz kaut kādam ekstra vai kaut kādam lietam, kur pensionārs brauks slēpot uz Alpiem, viņš seks tos komunālos maksājumus, kur viņi uzkrāsies uz to momentu. Palīdzēs pašvaldību uzņēmumiem, kur pārdot to pakalpojumu, mazāk būs parādi, mazāk būs stresa. Jūs saprotat, ka pensionārs pēc būtības tāds atbildīga persona, kurš maksā komunālos, pēc tam viņš iet uz aptieku un pēc tam viņš iet uz pārtikas veikalu un pārbaudiet tikšanās ar vēlētājiem, kā viņi vispār tērē savu pensiju. Tas nozīmē, ja mēs neizdarīsim neko šodien, tad viņam tas pirmais solis komunāla maksājuma noēdīs visu, viņam minimāls pat paliks uz zālēm un uz pakalpojumu medicīnā, tad viņš nepirks izrakstītas zāles, pēc tam tas cilvēks kroniski saslims vēl dziļāk, tas nozīmē, ka tuvāk atnāks invaliditāte, Un mēs kā valsts pazaudēsim ne tikai pilsoņu iedzīvotāju, bet mēs arī pazaudēsim to, ka cilvēks paliks ar savu problēmu viens pret vienu. Tāpēc es lūdzu, tas nav populisms. Jūs redzēsiet, tas naudu, ko mēs, ja mēs atbalstīsim, kas būs iesniegta decembrī, kad 13. Pensijā, viņi ļoti mērķiecīgi aizies uz to pašu valsts budžeta uzturēšanu un mazāk uz pašvaldības budžeta sekšanai. Saprot, ka tādā situācijā, kad cilvēkam grūti, viņš aizies arī stresāk, un tur atkal būs viskaut kādas mums nelaimes gadījumi, pašnāvības un tālāk. Padomājiet par cilvēkiem, kuri Latvijā šodien baidās no komunālajiem maksājumiem. Lūdzu atbalstīt priešlikumu un palīdzēt pašvaldībām to sociālo katastrofu novirzīt višķiņ tālāk uz kaut kādiem citam ziemām. Paldies.
Vārds deputātai Karinai Sprūdai.
Labdien, cienu saimas priekšsēdētāji, labdien, kolēģi. Un vispār izbrīna tāds klusums, tāds miers, ka nekas nenotiek, ir atvaļinājumi. Mums Kazaks kungs teica, ka mums inflācija ir paredzēta aprīla vai marta mēnesi. Viņš teica, ka nelielāka, ka 10%. Tagad mēs redzam, ka tā ir 25%. Visu klusi, neviens nereagē, ko darīt. Mēs esam vienīga valsts, kas nesamazā PVN pārtikai. Vienīga valsts Eiropa, kas nesamazinē PVN medikamentiem. Mēs esam vienīgi, kas nereagē ne uz ko, ne uz akcijas nodokli, ne uz visu, kas notiek valsti. Nu, man liekas, mums vajadzēja jau sasaukt ārkārtēju sēdi nu, aprīla mēnesi, kad Kazaks kundze teica, 10%, jau 10% nav panesams tāds sloks cilvēkiem. Bet šobrīd mēs redzam, degvielu uz 5 centiem samazinās. Paldies Dievam, ka jūs atcelat to bio piedevu. Jūs lepjat tāds, jūs neskatāties. Bet kā var samaksāt? Labi, skaidrs, ka pensionāri mums nu, nav tik turīgi, varbūt viņi nepārvietojas ar autotransportu, bet rīdzinieki kaut kāda veida vēl var pārvietoties ar sabiedrisku transportu. Bet mēs dzirdam paralēli tam par sabiedrisku transportu, ka viņu jātaisa vairāk komfortablu, jācel cenu, lai turīgi cilvēki saktu lietot viņus, ja? Vai cena nosaka pieprasījumu sabiedriskam transportam? Man liekas, ka ne. Kā cilvēki tagad samaksās par pakalpojumu visiem komunālajiem? Kā viņi samaksās par elektrību? Kā viņi samaksās par gāzi? Visi klusē. Nē, nu skaidrs, ka septembrī, oktobrī mums ir uzplauks tiesu izpildītāju darbs. Viņam būs ar ko nodarboties. Skaidrs, ka tie pensioni viņi nevarēs... Viņam jādara izvēle būs septembrī. Vai viņi pirks pārtiku? Es nedomāju, ka tur būs baigi kaut kāda gaļa, lielopa vai jērgaļa. Nu, ja reiz divas nedēļas viņi kaut kādu vīstiņu nopirks, būs labi. Tagad jau olas. Es jau divus mēnešus atpakaļ runāju par to, ka olas būs jau kā delikatese mums. Bet visu palmu eļu mums pērk visu lētāko plaukti. Tur, kur ir akcijas, ir tukšas. Kvalitatīvu pārtiku mēs neuzturam. Kāda kvalitāte mums ir cilvēkiem? Skaidrs, ka par pensionēram rūpēsies viņu bērni, ja paveicas, ja bērni ir uz vietas, ja viņi nav aizbraukuši. Ja paveicas, skaidrs, ka tie bērni rūpēsies, bet vai viņam nav grūti, vai viņam nav bērni? Mēs runājam par tagad par obligātu militāru dienestu, ka vajadzētu arī diskutēt par to, lai sievietes ietu, bet mums 42 tūkstoši saņēmu no uzturēšanas garantijas fonda uzturlīdzekļus. Nu, kā var panēst? Nu, nevar to visu panēst. Un mēs visi klusēm. Pensijas bāze mums ir 134 eiro. Mēs runājam par vidējo pensijas izmeru, bet aizmirsam pieminēt, ka mums ir pensionāri, kas saņem 19 tūkstoši. Visi klusē. Un cik, kāds daudzums ir tiem cilvēki, kas saņem minimālu pensiju, arī klusēm. Jaunzeme lepojas ar to, ka mums ir darba nodokļi ir palielinājuši un iekasējuši, tā nekad nav bijuši. Bet ko tas nozīmē? Nezinu, parastais cilvēks nerunā par to, ka viņam ir pieaugums. Otrādāk, viss tāds temps ir ar to, ka tagad mēģina tikt vaļa, pagaidām tikai ar emocionālu spriedzi, lai cilvēks pats nevarētu izturēt un aiziet. Prom. Un kur viņš aizēja? Viņš jau gatavo pērk biļetes. Visi apkārtēji man cilvēki, nu es teicu, par ko viņus uzrunāt? Ka jāglab valsti, ka jāmaina varu, bet viņi jau neko negrib, viņi jau netrīc, viņi jau krame. Visi izglītot cilvēki, izpārdot savus īpašumus, it ka varēja dzīvot mierīgi, ir kaut kāds pasīvies iedakus, bet negrib. A ko pensionāriem darīt? Valodas prasmes viņam nav. Veselības viņam nav. Tikt pie ārstiem viņa nevar. Pēc Covid laika visiem ir hroniskas slimības. Nerunēt, tas ir tikai par pensionāru runā. Bet mūsu spēcīgi vīrieši slimo, kas nekad nesūdzējas. Tagad skaidrs, ka šķipsu visiem visu savu. Kas notiek? Nē, nu es skaidrs, ka rieksniņam ir ļoti daudz spēka, ļoti daudz veselības, var dejot, dansot, skraidīt visiem, stāstīt, kā viņš var uzsist vai par kādiem vārdiem, bet es neredzu kaut kādu rīcību, lai mūsu cilvēkam kļūtu kaut nedaudz vieglāk. Bet viss smējas tiem, kam nav bērnu, kam nav sievas, nezinu, par ko cik tik ir smieklīgi. Kādu pensionāru izdzīvot? Jau visi uzturēšana, viss, kas bija ietaupīts ziemē, Covid laikai ir izterēts.
Laiks debatas slēgtas. Skrītis kungs, komisijas vārdā.
Konkrētais priekšlikums budžetā maksā 171,5 miljonus. Valdība, labklājības ministrija, finanšu ministrija turpina strādāt pie pārējiem atbalsta mehānismiem šai ziemai. 12. priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 12. deputātu Andreja Klimentjeva un Vitālija Orlova iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 35, pret 45, atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
Un noslēdzošais 13. priekšlikums ir Viktora Valaiņa priekšlikums un paredz izmaksāt vienreizēju pabalstu personām, kas ir vecuma pensijas saņēmējs, speciālās valsts pensijas saņēmējs un izdienas pensijas saņēmējs. Komisijā nav atbalstīts.
Uzsākam debatas par priekšlikumu vārds deputātam Viktoram Valainim.
Godātie kolēģi, šis jau ir vairāk kārtīgi mans puses iesniegts priekšlikums. Esmu to sniedzis gan likumprojektu formā, gan arī kā priekšlikumu. Un es atsaucos uz Latvijas pensionāru federāciju, kas šo rosinājumu nāca jau janvārī. Janvārī šo priekšlikumu aicināja atbalstīt, un vismaz vārdos arī Gats Seglīts bija gatavs par to iestāties kā labklājības ministrs, un publiski bija paudzis to, ka viņš arī atbalsta pensionārs un uzskata, ka tas ir vajadzīgs. Un janvārī, ja mēs skatāmies, kāda bija situācija, tad pie tām cenām, kas bija tajā laikā, jau cilvēki ar milzu satraukumu gaidīja jaunos rēķinus par gāzi, par elektrību. Daudz cilvēku ziņoja, ka izlīdzinājušie maksājumi dubultojušies. Un tā bija situācija janvārī. Tā bija situācija decembrī. Pēc tam šī situācija būtiski mainījās. Un šobrīd jau par pieaugošo inflāciju mēs no šīs tribīnes jau esam runājuši šodien nevienu reizi. Un diemžēl, valdošā koalīcija šo likumprojektu pēc būtības ir saglabājusi tādu pati, kā iesniegusi, paredzot tikai ātrāku pensiju indeksāciju par vienu mēnesi. Kolēģi, ar ātrāku pensiju indeksāciju, neatbalstot nevienu no iepriekšējiem opozīcijas priekšlikumiem, pensionāra dzīve Latvijā neuzlabosies. Pensionāra dzīve paliks sliktāka, ja tiek atbalstīts tikai šis likums tāds, kāds viņš šobrīd tiek piedāvāts. Tas, ko mēs piedāvājam vēlreiz izmaksāt 200 eiro pabalstu visiem senioriem. Šāds maksājums vienreiz jau ir bijis, mēs visi redzējām pozitīvo ietekmi šī maksājuma. Pie esošās pensijas sistēmas manā ieskatā šāds maksājums varētu būt pat ikgadējs. Ikgadējs maksājums 200 eiro senioriem ik gadu. Un tā varētu būt jauna sistēma, ar ko visi rēķinātos. Šobrīd pie esošās situācijas mazo pensiju saņēmējiem dzīve kļūs stipri dārgāka, un šis piedāvātais likumprojekts to nekādā veidā nerisina. Šis priekšlikums balstās uz pensionāru federācijas lūgumu, ko viņi lūdz jau janvārī, kolēģi. Janvārī. Ar inflāciju nekādā veidā valdība nerāda nevienu soli, ka viņai rūpētu inflācijas pieaugums, kaut kādas zāles, lai mazinātu inflāciju. Inflācija tiek laista pašplūsmā, kā būs, būs. Iedzīvotāji, īpaši seniori, savās rīcībās ir stipri ierobežoti. Viņi saņem tik, cik viņiem valsts maksā. Un pie šiem apstākļiem valsts piedāvātais pieaugums nekompensē dzīves dārdzības pieaugumu. 200 eiro maksājums būtu tikai daļējs solis pretī senioriem. Arī šis priekšlikums pilnībā nerisinātu tās problēmas, kas senioriem, bet tas jau būtu daudz lielāks solis nekā šobrīd piedāvā valdība. Es kolēģi aicinu atbalstīt vismaz vienu opozīcijas priekšlikumu, kas papildu šai ātrākai indeksācijai nāktu pretī senioriem. Vismaz vienu. Ieklausieties tajā, ko runā opozīcijas deputāti. Kolēģi, neveriet savas acis un ausas cietajā brīdī, kad mēs runājam. Ieklausieties šajos skaitļos. Šodien nevienu reizi tie tika prezentēti. Senioriem šis ātrākais indeksācijas process nebūs pietiekoši atbalsts. Es nulakā runāju ar Andri Siliņu, ilgstošu Latvijas pensionāru federācijas vadītāju. Viņš neatcerās tādus laikus, kad būtu tāda attieksme tik grūtos brīžos pret senioriem. Neatcerās. Viņš ilgstoši vadīja Latvijas pensionāru federāciju. Un arī viņš uzskata to, ka šāds pabalsts būtu šobrīd nepieciešams. Kolēģis aicina ieklausīties šajos stāstos un aicina arī jūs atbalstīt šo priekšlikumu. Paldies.
Debates slēdzas. Krītas kungs komisijas vārdā.
Konkrētā priekšlikuma izmaksas 82 miljoni. 13. priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 13. deputāta Viktora Valaiņa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 34, pret 44, atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
Aicinu atbalstīt grozījumus likumā par valsts pensijām otrajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu likumā par valsts pensijām atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79, pret nav, atturas nav. Likums pieņemts. Nākamais likumprojekts sēdes darba kārtībā ir likums elektronisko sakaru likums. Likumprojekts nodots Saeimai otraizējai caurlūkošanai. Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Sandis Rīksniņš lūdzu.
Sveicināt kolēģi! Otraizējā caurlūkošanā izskatīsim likumprojektu elektronisko sakaru likums numur 1216 Lipsvītra LP 13. Uz otraizējo caurlūkošanu tika iesniegti 4 priekšlikumi. Pirmais priekšlikums ir satiksmes ministra Tāja Linkaita priekšlikums, kas paredz pārējais noteikumos pagarināt regulātora noteikto universālā pakalpojuma saistību termiņu un priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais priekšlikums ir satiksmes ministra Tāļa Linkaita priekšlikums, kas paredz izslēgt pārējais noteikumu 9. punktu, precizējot pārējo punktu numerāciju. Priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais priekšlikums ir satiksmes ministra Tāļa Linkaita priekšlikums, kas paredz papildināt pārējais noteikumus ar termiņu, kurā izstrādājumi grozījumi 99., 100. un 101. pantām, lai nodrošinātu attiecīgo tiesību normu atbilstību Eiropas Savienības tiesiskajam regulējumam un Latvijas Republikas satversmēm. Līdz tam saglabājamos datus 99. pantā minētajām institūcijām izsniedzot tikai pamatojoties uz tiesas vai tiesneša lēmumu. Priekšlikums komisijā ir daļai atbalstīts, iekļaujot atbildīgās komisijas priekšlikumā numur 4.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais priekšlikums ir atbildīgās komisijas priekšlikums, kas paredz papildināt pārējais noteikumus ar termiņu, kurā izstrādājami grozījumi 99., 100. un 101. pantā, lai nodrošinātu ietvertā saglabājuma datu jomas regulējumu atbilstību Eiropas Savienības tiesiskajiem regulējumiem Latvijas Republikas satversmē. Līdz tam elektronisko sakaru komersanti saglabājumos datus šā likuma 99. panta minētajām institūcijām izsniedz attiecīgajos procesuālajos likumos noteiktajā kārtībā, ja šādu datu izsniegšana ir nepieciešama un attaisnojama. Priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Komisijas vārdā aicina atbalstīt likumprojektu elektronisko sakaru likums otraizējā caurlūkošanā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu likums elektronisko sakaru likums otraizējā caurlūkošanā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 73, pret nav, atturas 1, likums pieņemts. Nākamais likumprojekts sēdes darba kārtībā, likumprojekts grozījumi enerģētikas likumā. Trešais lasījums. Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāte Janīna Kursīte, lūdzu.
Labdien, cienījamā sēdes vadītāji, kolēģi. Skatām likumprojektu grozījumu enerģētikas likumā numur 1339 LP 13. Uz trešo lasījumu tika saņemti 22 priekšlikumi. Pirmais ir ekonomikas ministres Indriksonas priekšlikums, kas liek papildināt pirmā pantu ar 4 prim punktu. Tas ir daļai atbalstīts, jo numerācija mainās nākamajā mūsu komisijas atbalstītājā. Tātad šeit ir daļai atbalstīts.
Tātad
pirmais ir daļai atbalstīts.
Piekrīt.
Otrais ir komisijas izstrādāts, kas papildina pantu ar jaunu 4 prim punktu. Šādā redakcijā biometāns ir gāzveida kurināmais, kura sastāvā ir vismaz 90% masas procenti no biomasas ražotā metāna. Ir komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais ir juridiskā biroja redakcionāls priekšlikums, kas izsaka otrā lasījuma atbalstītā termina gāzes izcelsmes apliecinājums skaidrojumu kā likuma pirmā panta 21 prim punktu. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais ir ekonomikas ministres Indriksonas priekšlikums, kas izsaka likumprojekta otrā panta preambulu šādā redakcijā. Papildināt likumprojektu ar jaunu 45 prim 4 pantu šādā redakcijā komisijā netika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Piektais ir ekonomikas ministres Indriksonas priekšlikums, kas papildina likumprojekta otro pantu paredzētā panta 10. daļu aiz vārda biometāns ar vārdiem, kas netiek ievadīts savstarpēji savienotajā sistēmā. Atbalstīts priekšlikumā numur 18.
Deputāti atbalsta.
Sastais ir ekonomikas ministres arī Indriksonas priekšlikums, kas ir redakcionāls un ir daļai atbalstīts un iekļauts 7. priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
7. ir atbildīgās komisijas priekšlikums, kas papildina 6. panta 3 prim daļu pēc skaitļa ar vārdiem 49 panta, 1. ar vārdu un skaitli, un 1 ir atbalstīts, 1 prim ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
8. ir ekonomikas ministres Indriksonas priekšlikums, kas paredz izslēgt 15. panta 7. daļā vārdus, kuriem jābūt objektīvi pamatotiem, ekonomiski attaisnotiem, taisnīgiem, vienlīdzīgiem, atklātiem un pieejamiem. Komisija tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
9. ir atbildīgās komisijas priekšlikums, kas izslēdz likumprojekta 3. pantu. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
10. ir atbildīgās komisijas priekšlikums, kas izslēdz likumprojekta 4. pantu. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
11. ir ekonomikas ministres Indriksonas priekšlikums, kas izsaka 45 prim panta 1. un 2. daļu. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
12. ir ekonomikas ministres Indriksonas priekšlikums, kas liek papildināt 49. pantu ar pirmo prim daļu šādā redakcijā. Ja neatkarīgais siltumenerģijas ražotājs pārdot siltumenerģiju siltumenerģijas apgādes sistēmas operatoram, kura 3 gadu vidējais lietotājiem piegādātās elektronikas apjoms pārsniedz 2 miljoni megavatu stundu gadā, tā pārdotās siltumenerģijas vienošanās cena nevar pārsniegt regulātora noteikto neatkarīgās siltumenerģijas ražotāja un siltumenerģijas ražošanas pakalpojumu tarifu. Komisija atbalstīts.
Uzsākam debatas par šo priekšlikumu. Vārds deputātam Viktoram Valainim.
Godātie kolēģi, paldies ziņotājai par šī priekšlikuma nolasīšanu. Un tomēr šeit būs mazliet vairāk jāparunā. Tas nav tikai un vienīgi citējams kā ekonomikas ministrs iesniegtais priekšlikums. Es, kolēģi, šodien nerunāšu par to, vai tas atbilst labai pārvaldībai. Es nerunāšu par to, vai tas vispār ir izdiskutēts ar nozari kaut kādā mērā. Es runāšu par to, par tiem faktiem, argumentiem, kurus mēs esam saņēmuši frakcijā, vēstos no dažādām organizācijām. Es domāju, pēc adresātiem es redzu to, ka viņas ir adresāts visām frakcijām, ne tikai Zaļo zemnieku savienībai. Un ja mēs plānojam 1. janvārī ar 1. janvāru nākamo gadu atteikties, cik vien iespējams ātri no Krievijas gāzes, protams, mums ir jādomā par to, kādā veidā radītu alternatīvu. Un vēl labāk ir tad, ja šajā alternatīvas radīšanā piedalās privātais bizness, uzņēmēji, kas nāk ar savām investīcijām, ne tikai publiskais sektors, bet arī privātās investīcijas, lai nāk iekšā šajā biznesā. Ja mēs skatāmies, kas notiek reģionos, protams, reģionos ir dažādas pieredzes, ir bijušas arī liels apdedzināšanās ar privāto biznesu, kas krīzes brīdī pagriež muguru pašvaldībai un atstāja tādā ļoti sarežģītā situācijā. Bet šis priekšlikums galvenokārt orientēts ir uz Rīgu, uz galvaspilsētu. Un ja mēs skatāmies galvaspilsētas situāciju, tad šobrīd vismaz pēc uzņēmēja aplēsēm ar šo priekšlikumu tiek būtiski apdraudēts un mainīts tiesiskais regulējums investīcijām, kas ir apmēram ap 200 miljonu eiro potenciālām investīcijām, kur ir izveidoti projekti, uzsākti jau reāli būvniecības darbi dažādos procesos, ap 200 miljonu eiro investīcijas, kas ir projekti, kas pārietu no gāzes, lai veicinātu pārēju no gāzes uz šķeldu. Šiem uzņēmējiem, kolēģi, šobrīd veidojas situācija, kad viņiem procesa laikā tiek būtiski mainīt nosacījumi. Es domāju, ka šo normu, ja atbalstīs, viņa viennozīmīgi tiks apstrīdēta Satversmes tiesā, un es domāju, šo debati, kas ir bijusi šodien no šīs tribīnes vai komisijā, būs smagi pamaz, lai Saeima varētu cieņpilni aizstāvēt šādas normas esību likumā. Šie regulētie tarifi brīvajā biznesā, brīvajā tirgū, kur uzņēmēji savstarpēji konkurē, vietā, kur uzņēmēji nāk iekšā ar investīcijām, jau šobrīd ir konkurences padomē, tiek skatīti dažādi strīdi šajā jomā. Jau šodien ir, kur strīdās uzņēmēji savā starpā, bet šis aiziet pāri visam. Šis aiziet pāri visam, un es domāju, cerēt uz privātā biznesa tālākām investīcijām pēc šāda priekšlikuma pieņemšanas ir klāji nepareizi. Es domāju, mēs raidīsim ļoti sliktu signālu visai tai jomai, kas neskatoties uz visiem izaicinājumiem, neskatoties uz dažādiem regulējuma atjauninājumiem, kas ir bijuši atjaunojamo resursu enerģētikas biznesā, ir spējuši un darbojās pēc tiem nosacījumiem, kādi ir, lai vai kādi viņi būtu. Bet šis priekšlikums tomēr pārkāptās robežas, šis priekšlikums pēc būtības veicinās to, ka uzņēmēji strādās, lai piedzītu papīrus, nevis lai efektīvi ražotu. Uzņēmēji nodarbosies ar tehnokrātiskām lietām un rādīs eksegus regulātoriem, rādīs dažādas piedzītas formulas, viņiem būs jāatpelna investīcijas. bet viņi nedarbosies ar mērķi efektīvi pārvaldīt savu uzņēmumu, optimizēt ražošanu, cīnīties godīgā konkurences apstākļos. Tas aizies pilnīgi pretējā virzienā. Tāpēc, kolēģi, es aicinu šo priekšlikumu šodien noraidīt. Un ja šāda ideja ir, tad viņi pēc būtības iesniegt atsevišķu likuma projektu. Ja vajag, mēs vasaras laikā varam izskatīt to, bet izrunāt pēc būtības ar nozari un virzīt atsevišķu likuma projektu. Šī ideja, šis priekšlikums ir atsevišķa likuma projekta vērts jautājums. Un viņu nevar tik viegluprātīgi vienkārši iet virzīt fināla lasījumā, nesaskaņojot ar nozari, kolēģi. Es vēlreiz atgādinu, pēc nozares apliecinājuma šī priekšlikuma stāv 200 miljonu eiro investīcijas. Paldies.
Turpinām debatas. Vārds deputātam Edgaram Tavaram.
Cienījamā sēdes vadītāji, godātie kolēģi, dāmas un kungi. Runājot par konkrēto priekšlikumu un skatoties arī šī likuma projekta izskatīšanas gaitu, gan sākotnējo iniciatīvu, kāpēc šis likums tika atvērts, gan šo kā šobrīd uz trešo lasījumu konkrētais priekšlikums ir iesniegts un pilnīgi skaidrs, tas attiecas faktiski uz vienu siltumu enerģijas ražotāju Rīgā. Un mēs zinām, kā Rīgā dalās gan labais krasts, kas piegādā siltumu rīdziniekiem, gan kreisajā krastā, tad mēs zinām, vienā pusē, Rīgas pusē ir konkurence, sa privāto ražotāju daļēji, kas ir absolūti mazākā daļa no Rīgas kopējā siltuma, otrā krastā šādas konkurences nav. Otrā krastā faktiski līdz šim absolūti dominēja viens ražotājs Latvenergo, kas pamatā darbina teķis uz Krievijas gāzes. Ieviešot šo konkrēto normu, kā jau mans kolēģis iepriekš minēja, mēs ļoti skaidru signālu raidām potenciālajiem investoriem, jauni tie, kas varētu ieguldīt savus resursus, lai varētu piedalīties šajā tirgu, veicināt konkurenci, jo, piemēram, ja mēs runājam pasošo konkurenci, tad zinām, ka privātais šajā gadījumā mums vasaras sezonā viennozīmīgi tie no 20% līdz 40% lētāk, siltā ūdens uzsildīšana, kas ir nepieciešama siltumu, ko padot tīklā, nekā tas ir Latvenergo piedāvātais tarifs. Un, ja mēs raugamies par šo potenciālu, tad ko tas nozīmē? Tas nozīmē ilgtermiņā to, ka mēs veicinām to, lai mēs saglabātu šo gāzes atkarību. Tādas vai šādas gāzes atkarību. Nevis balstītas uz vietējiem atjaunam energoresursiem. Un tas, ko es tiešām aicinu, līdzīgi kā arī kolēģis, vai nu šis priešlikums ir skaidri terminēts, skaidri pasakot, tas ir mēneši, divi, trīs, vai arī kolēģis aicinu arī līdzīgi, kā arī Valaiņkungs šo minēja, atrast jaunu normu, nosaisties ar potenciāli gan ar investoriem, gan ar ražotājiem, ar komersantiem, tie, kas strādā šajā nozarē, enerģētiķiem pie viena galda un atrast kopsaucē, kā mēs varam samazināt, reāli samazināt ilgtermiņā šo apkaras tarifu rīdziniekiem. Tas, ko es redzu, mēs varam iedzīvoties daudz nopietnākās problēmās, rezultātā visi rīdzinieki maksās par apkuri vēl dārgāk, nekā mēs šobrīd prognozējam šos kosmiskos tarifus. Tāpēc arī aicinu neatbalstīt 12. priekšlikumu. Paldies.
Turpinam debatas par 12. priekšlikumu. Vārds deputātei Karinai Sprūdai.
Kolēģi aicina noraidīt ekonomikas ministrijas uz trešo lasījumu iesniegtu priekšlikumu enerģētikas likumam 49. pantu papildina ar jaunu pirmo primdaļu. Piedāvātas izmaiņas paplašina regulātoru paraugām, komersantu loku, palielina birokrātiju un būtiski ietekme komersa darbi. Šādas izmaiņas nav virzmas tikai trešajā lasījumā. Nepietiekami izdiskutējot tas komisija un nezinot komersanta viedokli, lūdzu noraidīt priekšlikumu papilnēt 49. pantu. Paldies!
Debates slēdzu. Komisijas vārdā Kursītes kundze.
Varu piebilst, kad ir komisija atbalstīts.
Lūdzu atbalstīt. Tātad lūdzu zvanu. Balsosim par 12. ekonomikas ministras Ilzes Indriksonas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 42, pret 36, atturas nav. Priekšlikums ir atbalstīts.
13. ir ekonomikas ministres Indriksonas priekšlikums, kas izsaka 84 prim 1 pantu pirmo daļu. Komisijā tika atbalstīts, kas nosaka, ka regulators apstiprina dabasgāzes pārvades sistēmas operātora izstrādātos dabasgāzes pārvades sistēmas pieslēguma noteikumus. Komisija atbalstīta.
Deputāti atbalsta.
14. Ir atbildīgās komisijas priešlikums, kas izslēdz likumprojektu 7. pantu. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
15. Ir ekonomikas ministres Indriksons priešlikums, kas papildina 112. pantu ar 19. punktu šādā redakcijā. Nodrošinās savstarpēji savienotajā sistēmā ievadāmās gāzes uzskaiti un kvalitātes kontroli. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
16. Ekonomikas ministres Indriksons priešlikums, kas papildina 113. pantu ar 16. punktu šādā redakcijā. Nodrošinās savstarpēji savienotajā sistēmā ievadāmās gāzes uzskaitu un kvalitātes kontroli. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
17. Ekonomikas ministres Indriksons priešlikums, kas izslēdz 117. panta 3. daļas 1. apakšpunktā vārdus, kuriem jābūt objektīvi pamatotiem, ekonomiski attaisnotiem, taisnīgiem, vienlīdzīgiem, atklātiem un pieejamiem. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
18. Juridiskā biroja priešlikums, kas redakcionāli sakārto šo te numerāciju. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Tālāk 19. Juridiskā biroja arī redakcionāls priešlikums, kas ir daļa atbalstīts un iekļauts komisijas priešlikumā.
Deputāti piekrīt.
20. Ir atbildīgās komisijas redakcionāls priešlikums, kas komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
21. Ir ekonomikas ministres Indriksons priešlikums, kas papildina pārējais noteikums ar jaunu punktu šādā redakcijā. Šā likuma 49. panta pirmā prim daļa stājas spēkā 2022. gada 1. oktobrī. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
22. Ir arī ekonomikas ministres Indriksons priešlikums, kas papildināt pārējais noteikums ar jaunu punktu šādā redakcijā. Šā likuma 49. panta 1. prim daļā noteiktais neatkarīgais enerģijas ražotājs līdz 2022. gada 14. oktobrim iesniedz regulatoram siltumenerģijas ražošanas pakalpojumu tarifu projektu, ja komersantam nav regulatora noteikta siltumenerģijas ražošanas pakalpojumu tarifa. Neatkarīgais siltumenerģijas ražotājs līdz regulatora noteiktā tarifa spēkā stāšanas brīdim pārdot siltumenerģijas apgādes sistēmas operatoram par vienošanās cenu, kura ir saskaņota ar attiecīgo pašvaldību un kurā ietverta kapitāla atdeves likme nav lielāka par atbilstošo regulatoru noteikto kapitāla atdeves likmi siltumenerģijas apgādes pakalpojumiem. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Lūdzu atbalstīt likumprojektu 3. galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu enerģētikas likumā atbalstīšanu 3. galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 71, pret 2, atturas nav, likums pieņemts. Nākamais likumprojekts sēdes darba kārtībā ir likumprojekts grozījuma elektroenerģijas tirgus likumā. 3. lasījums Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāte Janīna Pursīte.
Tā kolēģi skatām likumprojektu grozījuma elektroenerģijas tirgus likumā 1417 LP 13. Uz 3. lasījumu tika saņemti 14 priekšlikumi, kas ir komisijā tātad pārsvarā atbalstīti, un pirmais ir ekonomikas ministres Indriksons priekšlikums, kas liek izteikt likuma 1. panta 2. daļas 10. punktu šādā redakcijā. Elektronikas ražotājs, fiziskā vai juridiskā persona, kura ražo elektroniku vai kura izmanto elektronikas uzkrātuvi, lai nodotu elektronikas sistēmā. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais ir liek papildināt 1. panta 2. daļu ar 25. punktu šādā redakcijā. Elektronenerģijas uzkrātuve, ietaise vai ietaišu kopums, kurā notiek enerģijas uzkrāšanas vēlākā izmantošanai, ir daļa atbalstīs iekļauts 3. komisijas priešlikumā.
Tātad deputāti piekrīt.
3. ir atbildīgās komisijas priešlikums, kas papildina likuma 1. panta 2. daļu ar jaunu 18.1. punktu šādā redakcijā. Elektronikas uzkrātuve ir ietaisa vai ietaiša kopums, kurā notiek enerģijas uzkrāšanas vēlākā izmantošanai. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
4. ir ekonomikas ministrs Indriksons priešlikums, kas ir liek papildināt pirmā panta otro daļu ar 34. punktu šādā redakcijā. Saules vai vēja elektrostacijas iekšējā līnija ir līnija, kas savstarpēji savieno vairākos nekustāmajos īpašumos izvietotas saules vai vēja elektrostacijas elektronikas ražošanas iekārtas. Daļai atbalstīts iekļautas komisijas priekšlikumā numuru 5.
Deputāti piekrīt.
Piektais ir tāda atbildīgās komisijas priekšlikums, kas papildina likuma pirmā panta otro daļu ar 25.1 prim punktu šādā redakcijā, kur iepriekš nosaucu. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais ir ekonomikas ministrs Indiksons priekšlikums, kas liek izteikt 9. panta pirmo prim daļu šādā redakcijā. Sistēmas operators atsevišķi uzskaita un publicē informāciju savā tīmekļu vietnē par brīvajām sistēmas jaudām, ražošanas un patēriņa pieslēguma nodrošināšanai. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais ir ekonomikas ministres Indiksons priekšlikums, kas liek izteikt 22. prim pantu šādā redakcijā. Par vēja elektrostaciju darbību, ja tās uzstādītā jauda ir vienāda vai pārsniedz 1 megavatu, iekārtas uzstādītājs vai īpašnieks veic vēja elektrostacijas vietējai sabiedrībai radītā diskomforta kompensācijas ikgadējo maksājumu par katras iekārtas uzstādīto kopējo jaudu, sākot no attiecīgās iekārtas nodošanas eksploatācijā. Un otrais ir maksājuma veikšanas kārtība nosaka ministru kabinets. Tas ir daļai atbalstīts iekļauts atbildīgās komisijas priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
Un astotais tātad atbildīgās komisijas priekšlikums papildina šo te iepriekšējo ar pareizu numerāciju. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Devītais ir ekonomikas ministres Indiksons priekšlikums, kas liek izteikt likumā 25. panta 3. daļas 3. punktu šādā redakcijā. Saules vai vēja elektrostacijas iekšējā līnijā. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Desmitais ir deputāta Kaspara Girgena priekšlikums, kas liek svītot 30. panta 1. prim 3. daļas dispozijas vārdus, bet nepiemēro vai papildina ar vārdiem un bet nepiemēro izsaka 31. prim panta 3. daļas dispozijas šādā redakcijā. Komisijā, protams, nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Un 11. ir atbildīgās komisijas priekšlikums, kas izslēdz likuma projekta 7. panta paredzēto 12. punkta pārējais noteikumus. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un 12. ir ekonomikas ministres Indiksons priekšlikums, kas papildina likuma projektu ar jaunu pantu, kas ar pārējais noteikumiem šādā redakcijā. Tātad elektronikas ražotāji, kas līdz šā gada likuma 9. panta 2.4. daļā minētās metodikas spēkā stāšanās dienai ir saņēmuši sistēmas operāta tehniskās prasības sistēmas pieslēguma ierīkošanai un vienojušies par pieslēguma procesa īstenošanas nosacījumiem, bet nav noslēguši pieslēguma līgumu, maksu par sistēmas jaudu rezervēšanas maksā nevēlākā 3 mēnešus pēc mēnešu laikā pēc šā likuma 9. panta 2.4. daļas minētās metodikas stāšanās spēkā. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
13. ekonomikas ministres Indiksons priekšlikums, kas liek papildināt likumprojektu ar jaunu pantu, pārējais noteikumu šādā redakcijā. Šā likuma 22. prim 1. pants stāja spēkā 23. gada 1. janvārī. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un kā pēdējais ekonomikas ministres Indiksons priekšlikums svītrot likuma projektā vārdus, likums stāja spēkā 2023. gada 1. janvārī. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Lūdzu atbalstīt likuma projektu 3. galīgā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu elektroenerģijas tirgus likumā atbalstīšanu 3. galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 73, pret nav, atturas nav, likums pieņemts. Nākamais likumprojekts Saeimas sēdes darba kārtībā ir likumprojekts grozījuma enerģētikas likumā. Trešais lasījums Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Krišāns Feldmans lūdzu.
Kas saka, trīs lietas, labas lietas. Mēģināsim trešo reizi pieņemt enerģētikas likumu, pareizāk sakot. Trešais atvērums šodien. Es saņēmu 1368 šoreiz numurs un iesniegt ir 40 priekšlikumu. Iesniegt bija vairāk, bet darba laikā jau saprot, ka vajag dažreiz atsaukt arī kādus, nevajag tik daudz priekšlikumus. Un šis ir saucamais gāzes rezervi un Krievijas gāzes atvērums. Un tātad pirmais juridiskā biroja priekšlikums ir komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais ekonomikas ministra Vitenberga priekšlikums svītrot kādu definīciju atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais ekonomikas ministra Vitenberga priekšlikums svītrot kārtējo definīciju arī atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un ceturtais ekonomikas ministra Vitenberga priekšlikums jaunu definīciju izveidot arī atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais ekonomikas ministra Jāņa Vitenberga priekšlikums svītrot zināmas vārdus no attiecīgās daļas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais ekonomikas ministra Jāņa Vitenberga priekšlikums izteikt 15. pānta 9. daļa jaunā redakcijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un arī 7. ekonomikas ministra Jāņa Vitenberga priekšlikums šoreiz 10. daļa izteikti jaunā redakcijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
8. juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
9. juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
10. juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
11. atbildīgās komisijas priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti ir pieteikušies debatēm. Uzsākam debatas. Vārds deputātam Ralfam Namīro. Deputāts lūdz apvienot abus runas laikus. Vai deputātiem ir iebildumi? Nē, runas laiki ir apvienoti.
Labdien, cienījumā Saeimas sēdes vadītāji, cienījumie kolēģi. Nu, šis ir tas likumprojekts, par kuru mēs bijām debatējuši 2022. gada 28. aprīlī. Tas bija apmēram tad pēc diviem mēnešiem, pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā. Un tobrīd šis konkrētais priekšlikums 11. paredzēja sekojošu tad dabasgāzes piegādes no Krievijas federācijas ir aizliegts. Tāds priekšlikums tika iesniegts un no Saeimas šīs te vietas debatēs es atgādināšu, ko deputāti izteica. 400 miljonu gadā ir tas, ko mēs maksājam Krievijai par dabasgāzes piegādēm un tas ir ekvivalents apmēram 100 tankiem, par kuriem tad ar kurus var iegādāties Krievijas federācija, lai īstenot savu kardarbību Ukrainā. Vēl viena tēze, laiks izbeigt atkarību no Krievijas federācijas energoresursiem. Mums ir jāizmanto arvien vairāk mūsu vietējie resursi. Valdība ir strateģisks plāns, kādā veidā nodrošināt dabasgāzes piegādes Latvijai. 56% no Krievijas budžeta sastāda energoresursu tirdzniecības ieņēmumi. Tātad netiek domāts arī attiecīgi par alternatīvām mūsu enerģētikā īpašais runāja šajā gadījumā par atjaunojamo energoresursu izmantošanu. Un nu jau tobrīd debatēs tika pieminēti skaitļi, kā mēs atpaliekam vēja un saules enerģijas apmērā gan no Lietuvas, gan no Igaunijas. Nu, un, protams, mēs visi labi zinām, ka tas ir dramatisks atpalikums. Tātad kopējais Baltijas lēmums šis ir attiecīgi atteikties no Krievijas dabasgāzes. Protams, šis jautājums patiešām ir kopējais Baltijas lēmums, par cik šis jautājums ir cieši saistīts ar Lietuvas un Igaunijas lēmumiem, kā arī nu jau ar Somijas un Polijas lēmumiem, jo sistēma operātori šobrīd ir savienoti un politiķiem vajadzētu mazāk varbūt šajā procesā iesaistīties, bet tieši pretēji to darīt sistēmas operatoriem. Tāpat deputāti aicināja izmantot mūsu vietējo resursu, kas ir kūdras resursu, tieši apkuras katlmājās. Un pats galvenais tas jautājums, ko mēs šeit runājam, tad ir tas, ka Krievijas federācija kā agresīva valsts var izmantot iespējas atslēgt dabasgāzes piegādes mums Latvijā, un mēs šajā gadījumā ar saviem lēmumiem īsti neko nevaram ietekmēt. Kas notika tālāk? Tad ministra prezidents Krišjāns Kariņš šī procesa laikā nomaina ekonomikas ministru, atsaucoties uz to, ka viņš ir pats jaunākais, un šajā gadījumā tas aspekts, kas bija svarīgs, tātad, ko ekonomikas ministrs jau bija uzsācis, kādus darbus un pie kādiem scenārijiem varēja nonākt, lai enerģētiskā drošība mums būtu pietiekoši augstā līmenī. Un kāpēc šāds priekšlikums ir radies, un es šeit gribu sasaistīt šo priekšlikumu kontekstā arī ar 35. priekšlikumu, kolēģi, tajā brīdī, kad mēs šeit runājām par to, ka mums vajadzētu atteikties no Krievijas dabasgāzes, bija vienbalsīgs atbalsts šim, principā, ļoti labam politiskam priekšlikumam. Taču 11. priekšlikums, kas ir tomēr sasaistāms ar 35. pēc valdības vadītāja paziņojumiem, nu, ir attiecīgi mainījis šo te datumu. Ja likums stātos spēkā un šobrīd mēs vairs neiepirktu Krievijas dabasgāzi, tādējādi nesponsorējot Krievijas federāciju, kura ir iebrukusi šobrīd Ukrainā, mēs varētu šos te apgalvojums, kā piemēram 400 miljoni eiro gadā un ekvivalents 100 tanki, teikt, ka mēs esam pietiekoši daudz strādājuši, lai tas nenotiktu. Taču šobrīd šis datums tiek aicināts pārcelt uz 1. janvāru 2023. gadu. Tad jautājums ir sekojošs, kas īsti ir noticis, lai šis datums būtu pārcelts, tas ir pirmām kārtām. Otrām kārtām sabiedrībai nav nekādas informācijas par to, kas tieši pirmajā datumā mainīsies. 1. janvārī 2023. gadā. Vai ir sabiedrībai, deputātiem mums šeit, kas lems šobrīd par šo jautājumu, kaut kādi aprēķini vai apliecinājumi par to, ka 2023. gada 1. janvārī situācija kardināli mainīsies? Nu, šādus apgalvojumus, apliecinājumus no valdības mēs šeit neesam dzirdējuši. Tautsaimniecības komisijā tas arī netika runāts. Un vēl vairāk es arī pieskāršos pie paša procesa. Tātad priekšlikums, kolēģi, kā jūs visi labi zinat, var iesniegt ministrs vai parlamentārais sekretārs, nu, izņemot mūsu kolēģi deputātus šajā gadījumā. Tad Tautsaimniecības komisijā iesniedza priekšlikumu ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietnieks, kā tāds sabiedrisks iniciators. Jā, protams, iniciatīva varbūt tika pamatot ar dažādiem aprēķiniem, un šis ierēdnis ir varbūt centies, bet katrā ziņā šis priekšlikums beigās tika pārtapināts par atbildīgās komisijas priekšlikumu, un es šo komisijas priekšlikumu aicināšu kolēģi neatbalstīt. Tāpēc, ka mēs reiz šeit Saimā esam pieņēmuši lēmumu, tobrīd vienbalsīgi visi kolēģi, kas par šo jautājumu runāja, patiešām teica, ka priekšlikums ir atbalstāms. Un priekšlikums būtu stājies ar to brīdi, kad likums stātos spēkā. Līdz ar to, kolēģi, es aicinu par šo jautājumu tomēr runāt un priekšlikumu neatbalstīt un neatbalstīt tāpat arī 35. priekšlikumu. Paldies!
Turpinam debatas vārds deputātam Krišjānim Feldmanam.
Nu, mēs tikām komisijā informēti, ka reāli Krievijas gāzi mēs vairs neiepērkam. Tas ir saistīts ar norēķinu problēmām, kas ir sākušās jau vairākus mēnešus atpakaļ. Tādā ziņā nevarētu teikt, ka Latvija kaut kādā tiešā veidā vai kāds Latvijas, nu, nedod Dievs, vēl valstī piedaroša kapitāla sabiedrība piedalītos kara Ukrainā finansēšanā netiešā veidā, pērkot no Krievijas energoresursus. Tas ir, nu, par ko mēs tikām komisijā informēt, un nu, nav pamata neticēt. Bet, nu, protams, ir arī šī formālā puse, un ir bija absolūti skaidrs, ka ir Saeimā, nu, lielākā daļa deputātu vēlas, lai šāda iespēja arī nebūtu, arī formāli. Ne tikai, ka praktiski mēs neiepērkam, bet lai arī šis process būtu, nu, teiksim tā, neatgriezenisks, neatkarīgi no tā, kā mainās sankcijas vai norēķina kārtība, vai kaut kādas pēkšņi iespējas parādās, kādam apskēmot sankcijas, ko Krievijas federācija, protams, ļoti aktīvi meklē, mēģinot panākt, ka Gazprombanka aizstāj Krievijas centrālo banku, tā skaitā monetārās politikas īstenošanā. Un tas vēlējums arī no Saeimas bija dots, un pirmā lasījumā mēs zinām, un otrā lasījumā arī atbilstoši Saeima ir nobalsojusi. Nu, tā ir taisnība, ka komisijā saņēmām vairākas vēstules no ekonomikas ministrijas par to, kurās tika paustas bažas par to, vai, nu, jau rakstot konkrētas lietas likumā, mēs neredam situāciju, ka Krievijas gāze neiet caur vienu trubu, bet viņa apiet riņķī caur pāris citām trubām. Un kā tā tad nodrošināt, ka reāli tas, ko deputāti ir vēlējuši, lai tas arī izpildītos dzīvē? Nu, man kā vienam no komisijas deputātiem, es kā priekšsēdētājs, bet man arī, es kā politiķis, protams, šajā komisijā piedalos, man bija ļoti svarīgi, lai mēs nonāktu līdz tādam risinājumam, kur it kā ir ievērota arī šī formālā puse, mazināt sankciju apiešanas riski, lai būtu respektēta deputātu vēlme, un lai vispār šāds formāls regulējums šajā likumā būtu, jo man bija sajūta vienu brīdi, ka viņš varētu kaut kā arī nošūpoties, nu, apmēram ar tēzi. Nu, mēs jau tāpat neseņemam to Krievijas gāzi, prieš kam to likumā ierakstīt. Nu, šādu risku es nevēlos pieļaut, un līdz ar to arī komisijā pēc vairākiem ekonomikas ministrijas mēģinājumiem to panākt, nu, atsaucoties arī uz valdībā lemto, par uzklausot sistēmas operātoru, uzklausot regulātoru, arī tika radīta tāda ļoti gara panta redakcija, un arī pārējais noteikumos ir cits vēl papildus priekšlikums, kas runā par ka šī norma stājas spēkā būtībā no 1. janvāra. Nu, es teikšu tā, labāk tā nekā nekā, jo tātad no vienas puses man sirds ir mierīga, ka mēs nepērkam Krievijas gāzi, un man nav tā kā kaut kā, es naktī vismaz, es par daudziem citiem jautājumiem man nenāk miegs, bet par šo tad es vismaz zinu, ka mēs to naudu tam Gazprom bankai neskaitam. Bet, protams, ka man būtu gribējies, lai tā pozīcija ir pietiekami stingra, tā skaitā arī no izpildvaras puses, tā skaitā no ekonomikas, arī valdības kopumā puses. Līdz ar to, lai sabalansējot visus šīs arī izpildvaras paustās bažas ar deputātu vēlmēm, komisija ir radījusi šo priešlikumu, ko es aicinu atbalstīt, jo mums jāpanāk, lai vismaz kaut kādā veidā šis formālais aizliegums būtu likumā. Jo nu tā ir atkarīgs arī, kā vispār attīstīsies tālāk enerģētika Latvijā vai citi gāzes piegādātāji. Viņi skatīsies, vai ir šī iespēja tomēr kaut kādā brīdī Krievijas gāzi atkal ievilkt, ja? Vai tomēr nē, tas attiecās gan uz LNG infrastruktūru, gan visu pārējo. Tā kā aicinu iet šodien pēc komisijā lēmtā. Paldies.
Turpinam debatas. Vārds deputātam Viktoram Valainim.
Kolēģi, protams, balsot par šo likumprojektu ir pareizi, un pieņemt šos lēmumus, nospiežot šīs podziņas, Saeimā ir ārkārtīgi vienkārši. Bet, diemžēl, man jāsaka, ka tā praktiskā puse šim lēmumam nav līdz galam atrisināta. Un tas, kas pēdējās dienās pāršauts vismaz Eiropas mēdijas par to, par Vācijas valsts attieksmi pret to, ka tiek aizslēgts Nord Stream 1 ciet uz kādu laiku, kāds tur stresi pacēlies. Protams, tas izraisīs arī spiedienu un visi gāzes lietotāji izdarīs spiedienu uz sašķidrinātās gāzes termināļiem, vienalga vai tie Lietuvā vai potenciālais Igaunijā. Bet tas, kas, manuprāt, ar šo likumu nav pārdomās līdz galam, viens labi, mums to Krievijas gāze nevajag un šeit lielā vienprātībā pa to tūlīt nobalsos. Bet no otras puses, vai mēs esam gatavi ziemai? Ziemai mēs esam tieši tik gatavi, lai nodzīvot līdz janvārim. Vairāk nē. Vai mēs esam izdarījuši visu iespējamo, lai šo gatavību un riskus mazinātu? Nu, piemēram, vai mēs esam paskatījušies, kas notiek un kā uz to šo visu situāciju reaģē privātais sektors? Nu, piemēram, gāzes pārvades jaudas ir tās termins, un jau šobrīd ik viens uzņēmējs var pumpēt gāzi no Lietuvas, un šiem starpsavienojumiem ir noteikts jaudas, un šīs jaudas var rezervēt. Un šīs jaudas šobrīd ir rezervējuši uzņēmēji, kuri šīs jaudas neizmanto. Un, kolēģi, jau mēnesi netiek pumpēts neviens gāzes kubikmetrs par šīm te trubām, kaut gan uzņēmē vēlas to darīt. Tas netiek darīts, jo kāds norezerē šīs jaudas. Un tas notiek šī fona, ka mums mūsu gāzes krātuvēs pēc būtības pietrūkst gāzes. Mums šodien valdība lems par aizliegumu kūdru izmantot enerģētikā. Šodien valdība par to lems. Situācijā, ka mums pēc būtības šī gāze trūkst. Es atbalstu šo likumprojektu, bet uzskatu, ka valdība nav izdarījusi neko, lai sagatavotos šai ziemai. Šobrīd valdība populistiski pieņem lēmumus, bet pēc būtības nemeklē risinājumus. Ar šīm pāris ārkārtīgi dārgi nopirktajām teravatstundām ir stipri par maz. Reizes trīs par maz no tā, kas mums pēc būtības ir nepieciešams. Un pat privātais sektors šobrīd nevar iegādāties gāzi arī no citiem, ne tikai šis Krievijas virziens, arī no citurienes, diemžēl, šobrīd šī te piekļuva ir ārkārtīgi ierobežota. Kolēģi, tā kā ir jādomā arī par praktisko pusi šī lēmuma izpildēja par mūsu tautsaimniecību, par ko valdība, diemžēl, nedomā. Atteiksimies skaisti. Ar ko tālāk darīsim? Kādas ir tās alternatīvas? Šī brīža situācija, kas ir Inčigala un gāzes krātavē un tās vajadzības, kas ir mūsu tautsaimniecībai, neiet kopā ar tiem izaicinājumiem, kas mūsu priekšā.
Debates slēdzu, Feldmana kungs komisijas vārdā.
Nu, kā jau teicu, var tikai vēl atgādināt, ka komisija tika informēta, ka Krievijas gāzi šobrīd mēs neiepērkam. Līdz ar to arī aicinu atbalstīt 11. priekšlikumu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 11. atbildīgās komisijas sagatavoto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 69, pret 4, atturas nav, priekšlikums ir atbalstīts.
12. ekonomikas ministra Jāņa Vitenberga priekšlikums daļa atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numur 15.
Deputāti piekrīt.
13. atbildīgās komisijas priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
14. atbildīgās komisijas priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
15. atbildīgās komisijas priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
16. ekonomikas ministra Jāņa Vitenberga priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
17. ekonomikas ministra Jāņa Vitenberga priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
18. ekonomikas ministra Jāņa Vitenberga priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
19. ekonomikas ministra Jāņa Vitenberga priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
20. Ekonomikas ministra Jāņa Vitsenberga priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
21. Ekonomikas ministra Jāņa Vitsenberga priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Atbalstīts, jā. Ejam tālāk. 22. Deputāti Ralfs Nemīro priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
23. Deputātu Sprūdes Gobzeme priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
24. Atbildīgās komisijas priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
25. Atbildīgās komisijas priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
26. Komisijas atbildīgās komisijas priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
27. Deputātu Sprūdes Gobzeme priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti prasa balsojumu par 27. priekšlikumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par deputātu Kariņas Sprūdes un Alda Gobzema iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 28, pret 45 atturas 1, priekšlikums nav atbalstīts.
28. Deputāts Sprūdes Gobzeme priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 28. deputātu Kariņas Sprūdes un Alda Gobzeme iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 30, pret 45, atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
29. Deputāts Sprūdes Gobzeme priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 29. Deputāts Kariņas Sprūdes un deputāta Alda Gobzeme iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 31, pret 44, atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
30. Deputāts Sprūdes Gobzeme priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 30. Deputāts Kariņas Sprūdes un deputāta Alda Gobzeme iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 29, pret 44, atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
31. Ekonomikas ministra Jāņa Vitsenberga priekšlikums daļā atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 32.
Deputāti piekrīt.
32. Atbildīgās komisijas priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
33. Ekonomikas ministra Jāņa Vitsenberga priekšlikums daļā atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 34.
Deputāti piekrīt.
34. Atbildīgās komisijas priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
35. Atbildīgās komisijas priekšlikums komisija atbalstīts.
Tātad deputāti ir pieteikušies debatēs. Uzsākam debatas. Vārds deputātam Ralfam Nemīro par 35. priekšlikumu.
Kolēģi, tātad vēlreiz šis priekšlikums ir tieši saistīts ar 11. priekšlikumu. Iepriekš mēs bijām runājuši par to, ka dabasgāzes iepirkumi no Krievijas federācijas ir aizliegti. Šī tēze stātos spēkā tajā brīdī, kad spēkā stātos likums, bet ministra prezidents startēja ar paziņojumu, ka vajag pārcelt šo termiņu uz 1. janvāru. Nepaskaidrojot, kāpēc tas ir vajadzīgs, kāpēc mums ir jābūt iespējai vēl maksāt Krievijai par dabasgāzes piegādēm. Un šajā gadījumā, manuprāt, mēs tieši nonākam līdz tai situācijai, ka valdība kā reiz nav atrisinājusi visas tās problēmas, kas ir saistītas ar enerģetisko drošību. Un šajā gadījumā mēs vēl ilgāku laiku maksāsim Krievijai. Tas nenozīmē, ka dabasgāze no Krievijas neieplūst, tā nav taisnība. Mums medijos arī tika apliecināts tas, ka dabasgāze no Krievijas, lai arī nelielos apjomos, taču tomēr ieplūst. Un šajā gadījumā jāpaceļ šis jautājums ir nedaudz augstāk. Tātad mēs runājam par ko? Par enerģetisko drošību. Un vai enerģetiskajai drošībai šobrīd ir izdarīts pilnīgi viss? Un es atgriezīšos tieši uz 28. aprīli šī gada, kad visi vienā prātā vienbalsīgi, bez iebildumiem atbalstīja, un šeit kvēli diskutēja par to, ka tiešām ir jābeidz iepirkt dabasgāzi no Krievijas. Un kā viens no argumentiem tieši tika pieminēts tas, ka mēs sponsorējam tādā veidā Krievijas agresiju Ukrainā, kas arī atbilst taisnībai, jo 56% no Krievijas ieņēmumiem budžetā kā reiz sastāda ieņēmumus no energoresursu tirdzniecības. Tāpēc šajā gadījumā, kolēģi, manuprāt, mēs nonākam pie situācijas, kad valdības vadītājs šobrīd ir apliecinājis savu nespēju šo jautājumu atrisināt tajā aspektā, kā piemēram to būtu lēmusi Saima, un Saima bija izteikusi vienbalsīgu atbalstu tātad dabasgāzes iepirkuma aizliegumam ar to brīdi, ka šis likums stātos spēkā, kad valsts prezidents to parakstītu un attiecīgi tālākajās procedūrās. Šobrīd mums tiek piedāvāts šīs te 1. janvārs. Vēlreiz, tieši kāpēc 1. janvārs? 1. janvārī, ko mēs darīsim? Atkal pagarināsim termiņu? Nu, kas tieši mainīsies? Jo, ja mēs prasam jautājumu, kas ir izdarīts un kur ir apliecinājums tam, ka mēs varam justies enerģētiski droši, es domāju, ka mums nekādas garantijas neviens nevar sniegt. Un tas ir tieši valdības darbs. Šādā veidā sabiedrībai un mums deputātiem, kas lem par šo jautājumu, tieši paskaidrot. Tāpēc, kolēģi, es aicinu šo priekšlikumu neatbalstīt. Tas ir vienkārši termiņu pagarinājums. Acīm redzam, pēc vēlēšanām jaunajai valdībai ar šo nāksies saskārties un nāksies sabiedrībai skaidrot, kāpēc vēlreiz termiņš tiks pagarināts. Tāpēc, ja mēs politiski šobrīd pieņemsim lēmumu, ka šobrīd iepirkšana gāzes no Krievijas vairs nenotiks, tad valdībai nāksies nedaudz iespringt un par šo jautājumu domāt daudz intensīvāk, nevis pagarināt visu laiku termiņus. Paldies!
Debates slēgtas. Feldmana kungs komisijas vārdā.
Jāpastrādā vēl bišķi.
Tātad komisijas vārdā tikai varu atkārtot, ka tika apliecināts tiešā veidā mēs no Krievijas gāzi neseņemam jau kādu laiku un mums ir nepieciešams sistēmas operatoram un regulatoram vienoties ar vienotā tirgus citu valstu operatoriem un regulatoru par to, kā izbeigt potenciāli šīs plūsmas, tiksim, alternatīvas plūsmas veidošanos tieši aizliegumu gadījumā. Aicinu tad līdz ar to iet, kā komisija atbalsta. Komisijā tika atbalstīts.
Tātad lūdzu zvanu, debatas bija slēgtas. Balsosim par 35. atbildīgās komisijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 72, pret 3 atturas. Nav priekšlikums ir atbalstīts.
Tālāk 36. ir atbildīgās komisijas priekšlikums. Komisija atbalstīts.
Deputāte atbalsta.
37. ekonomikas ministra Jāņa Vitenberga priekšlikums daļa atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numur 38.
Deputāte piekrīt.
38. atbildīgās komisijas priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāte atbalsta.
39. ekonomikas ministra Jāņa Vitenberga priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāte atbalsta.
Un 40. ekonomikas ministra Jāņa Vitenberga priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāte atbalsta.
Aicinu atbalstīt likumprojektu trešajā galīgajā lasījumā. Paldies par darbu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu enerģētikas likumā atbalstīšanu trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 74, pret 2 atturas. Nav likums pieņemts. Cienījamās deputātes, godātie deputāti, ir pienācis laiks kārtējam pārtraukumam, vēl tikai deputāta klātbūtnes reģistrācija. Vārds Saeimas sekretāra biedrai Inesei Voikai par klātbūtnes reģistrācijas rezultātiem, ko līdz tie ir sagatavoti.
Kolēģi, nav reģistrējušies Aldis Blumbergs, Mārtiņš Bondars, Jānis Dombrava, Ilmārs Dūrītis. Almārs Dūrītis arī šoreiz ir. Aldis Globzems, Marija Golubeva, Kaspars Dierģens, Artus Skaimiņš, Ieva Krapāna, Regīna Ločmele, Ināra Mūrniece, Ramona Petrāviča, Juris Pūce, Dats Rukšāna Šķipčinska, Kārlis Šadurskis, Mārtiņš Steins, Evita Zālīta Grosa un Reinis Notiņš. Paldies!
Paldies! Tātad pārtraukums sēdā.